Meteor. Populárně vědecký magazín.
Dobrý den.
Dobrý den.
Právě začíná Meteor.
Pořad plný novinek a zajímavostí ze světa vědy.
Dnešní vydání má už pořadové číslo 2986.
U poslechu vás vítají Kateřina Březinová
a autor pořadu Petr Sobotka.
Co je to čas?
Katastrofální smog v Londýně.
Proč meteorologové nemají rádi Vánoce?
Má chobotnice 8 jazyků?
Proč není lední medvěd vidět termokamerou?
Víte, co je dnes za den?
No, sobota, máme premiéru.
Ale ne, ledajaká.
Tak pracovní není určitě, tahle éra už skončila.
Až se setmí, vylezou z pekla čerti, budou se potulovat ulicemi a odnášet zlobivé děti.
Už zase? Rok utekl tak rychle, ale loni by nás ani nenapadlo, že i čerti se budou bát nějakého koronaviru.
Peklo by ale z hříšníky otálet nemělo.
Třeba se všechny děti jako zázrakem polepší a peklo pozbyde smyslu.
Tomu sám nevěříte.
Ani ne. Ale nijak se neliším od některých našich posluchačů. Když jsme před měsícem vysílali o času, také nevěřili a kroutili u toho nevěřícně hlavou.
Však také profesor Petr Kulhánek říkal spoustu podivných věcí o tom, jestli čas plyne stále stejně rychle, jestli je nedělitelný a co to vůbec čas je.
Podivné to bylo, ano. To proto, že to, co ukazuje matematika a to, co ukazuje naše každodenní zkušenost, se od sebe tolik liší. My jsme říkali například, že tam ve vesmíru, kde není žádná hmota, není ani žádný čas.
Proč?
I to jsme minule říkali, ale ono je to tak podivné, že o tom pochybuje třeba i náš posluchač Vojtěch Ulman. Takže tu máme opět profesora Petra Kulhánka a ptáme se na čas dál.
Skutečně nemůže plynout čas někde, kde není žádná hmota?
Ony rovnice obecné relativity mají na jedné straně, na levé, zakřivení času a prostoru a na pravé straně rozložení hmoty. Takže když se do té pravé strany dosadí nula, že vesmír je teda prázdný, bez hmoty, bez ničeho, tak na té levé straně mohou být dvě řešení. Buď to konstantní řešení, anebo nulové řešení. A není jasné, kterému tomu řešení se přiklonit. Pakliže by bylo nulové, tak to znamená, že čas a prostor neexistují bez přítomnosti látky. Pakliže by bylo konstantní, tak to znamená, že se vracíme do speciální relativity.
Co znamená konstantní řešení? Že je na hodinách pořád třeba 16 hodin?
Ne. To konstantní řešení znamená, že čas plyne lineárně bez problémů, tak jako ve speciální relativitě. Ale když se zamyslíme nad tím problémem hlouběji, že v podstatě nemáme k dispozici žádnou hmotu, tak nemáme k dispozici ani hodiny, kterým bychom ten čas měřili. A v tu chvíli je to oblast, ve které ty rovnice selhávají, protože ty rovnice jsme vytvořili jako nějaký model skutečnosti, model, kde máme plno těles, najednou je aplikujeme do oblasti, kde není těleso žádné, a to už není fyzika. Jakmile nemáme hodiny, nemáme možnost měřit, nemáme možnost experimentovat, ověřovat, tak jsme na poli filozofie a můžeme si vybrat to řešení, jaké chceme. Takže tady vlastně končí naše fyzika, fyzika ve smyslu, že je experimentálně verifikovatelná a ta otázka pozbývá smyslu.
Ostatně čas je posloupnost dějů, vyjádření toho, že se něco mění. A když tam není nic?
Tak se nic nemění, nic se neděje, že jo? Takže je to otázka opravdu za hranicemi současné fyziky a za hranicemi vůbec našeho popisu světa.
Nezbývá, než se smířit s tím, že odpověď, která by uspokojila lidskou mysl, neexistuje.
Jenomže ono to zkrátka člověka nutí přemýšlet. Například našeho posluchače Romana Novotného ze Sobíňova, který k našemu minulému vysílání píše. Z řečeného vyplynulo, že čas zakřivují tělesa, a čím jsou hmotnější, tím více ho zakřivují. Ale hmotu mají i částice, vlnění a pole. Pro tyto objekty zakřivování času neplatí?
To je nesmírně zajímavá otázka. Celé té otázce se říká takzvaný princip ekvivalence. A ono totiž, každé těleso má dvě hmotnosti. Jedna hmotnost je takzvaná gravitační, to je schopnost toho tělesa se přitahovat s ostatními tělesy. Například Země se přitahuje se Sluncem, mají nějakou gravitační hmotnost. Druhá ta hmotnost je setrvačná, že to těleso má nějakou schopnost setrvávat ve svém pohybu. Například vlak má tuto hmotnost velikou, setrvačnou hmotnost, míč malou, snadno ho chytíme, změníme jeho pohybový stav. A ten princip ekvivalence říká, že všechna tělesa mají obě dvě ty hmotnosti, jak setrvačnou, tak gravitační, že jsou si úměrné a když zvolíme jeden etalon, tak dokonce si budou rovny. Pro běžná tělesa je to ověřené s přesností asi 10 na minus 15, s takzvanou relativní přesností. Ale ten dotaz míří trošičku jinam, jak je to s polem třeba. Elektromagnetické pole. Přijdu, zapnu vypínač, rozsvítí se žárovka. Z té žárovky se line světlo a to světlo je elektromagnetické pole. A to elektromagnetické pole má energii. To, že má energii, si můžeme ověřit například tak, že sluneční záření je schopné odtlačit ohon komety, změnit jeho směr. Ta energie, podle toho známého Einsteinova vztahu E rovná se mc na druhou, tak té energie také odpovídá hmotnost. A teď je ta klíčová otázka, která z těch dvou hmotností to je? Zda ta setrvačná nebo ta gravitační? Samozřejmě je to určitě ta setrvačná hmotnost, protože světlo je schopné měnit třeba směr kometárního ohonu, je schopné, když se zrodí hvězda, odtlačit látku, vytvořit bublinu kolem té hvězdy, ale je to také gravitační hmotnost, je schopné světlo samo o sobě zakřivit čas a prostor, přitahovat ostatní tělesa gravitačně, tak jako to dělá třeba Slunce nebo Země. Tak tomu se říká silný princip ekvivalence, a zatím nevíme, zda to tak je nebo není, ale věříme, že tomu tak je, že i světlo má energii, té energii odpovídá hmotnost a ta hmotnost má obojí povahu, jak setrvačnou, tak gravitační. Takže odpověď na váš dotaz je taková, že ano, i nejrůznější pole jsou schopná zakřivovat čas a prostor podle našich současných představ.
Polí a částic je sice vesmír plný, přesto zakřivování, které působí, nikdo nezměřil.
Přeci jen se to u velmi hmotných těles měří s nás. Ono přeci jen hvězdy nejsou nic jiného než nahloučené atomy a molekuly u sebe v obrovském množství.
Na to naráží Roman Novotný dalším dotazem. Jak můžeme měřit stáří vesmíru naším současným pozemským časem, když údajně od velkého třesku trvalo 400 milionů let, než vznikly první hvězdy, tedy první hmotná tělesa schopná ovlivňovat tok času? Kdo ví, jakým tempem do té doby čas běžel?
To je vlastně dvojice otázek. První je, kdy je ta hranice, když vznikaly první hvězdy. A tam bylo řečeno 400 milionů roků v té otázce. Dneska víme, že ta veliká populace těch prvních hvězd byla někdy kolem 550 milionů roků. Víme to z polarizace reliktního záření, kdy tyto hvězdy byly schopné už ovlivňovat reliktní záření a udělat v něm veliký podpis v jeho rovině kmitu elektrického pole. Nicméně dnes také víme, že ty první hvězdy, ty opravdu první, vznikaly mnohem dříve v období nějakých 180 milionů let po začátku. A víme to z vodíkové čáry 21 cm, kde při vzniku udělají svůj podpis. Ale ani to není začátek velkých těles ve vesmíru. Ty hvězdy se nezrodily z ničeho, zrodily se z mlhovin. Ty mlhoviny v sobě měly různé zhluky, které se gravitačně kontrahovaly. A když půjdeme zpátky, tak vlastně na konci velkého třesku už tady byly makroskopické fluktuace, které zakřivovaly čas a prostor. A to už nejsme ve stovkách milionů let, ale ve stovkách tisíc roků. Ten velký třesk skončil v období 400 tisíc roků. Když půjdeme ještě zpátky, tak najednou zjistíme, že do nějakého období 10 na minus 10, 10 na minus 15 sekundy tady byly makroskopické fluktuace zakřivující čas a prostor a ten čas měl určitě smysl. To, kde váháme a kde nevíme, jestli čas měl smysl, je tam, kde přebírá roli kvantová teorie, kde přebírají roli kvantové procesy a ta gravitace už není dominantní. To je ten úplný počátek. Když se budeme bavit o čase 10 na minus 30, 35 sekundy, Tak to vypadá velmi zajímavě, vypadá to jako velmi krátké časy, ale není vůbec jisté, jestli v těchto obdobích čas nějak plynul a měl nějaký hlubší smysl, protože tam tu hlavní roli měly kvantové procesy a tam je to s časem trošičku jinak.
Počkat, ale když není čas, nemůže se ve vesmíru nic dít, nemůže se vyvíjet.
To není tak docela pravda. Ono v okamžiku, kdy máme kvantové procesy, tak v těch kvantových procesech všechno probíhá trošičku jinak. Tam ty objekty mikrosvěta mohou být v několika stavech naráz, platí takzvaný princip superpozice, a my známe pouze pravděpodobnosti jednotlivých členů té superpozice, že bylo pravděpodobnější, že ten systém je v tomto stavu nebo v tomto stavu a bylo málo pravděpodobné, že je v onom stavu. A takovýchto možností byla celá řada. Když si představíme například, že světlo letí z jednoho místa do druhého, tak na úrovni mikrosvěta, na úrovni kvantové, to světlo letí z toho jednoho bodu do druhého po všech dráhách naráz. A tyto dráhy mají nějaké pravděpodobnosti, ty pravděpodobnosti spolu kvantově interferují a některé ty cesty toho světla jsou kvantově zesíleny a některé jsou kvantově utlumeny. A my v tom makrosvětě vidíme jenom tu kvantově zesílenou trajektorii. Tu už vnímáme, jako že to světlo plyne od někud někam a tam už ten čas je najednou podstatný, ale je podstatný až po té interferenci. Do té interference, dokud je to kvantový systém, tak tam ten čas nemá nějaký větší smysl a sama kvantová teorie má ten čas pouze jako jakýsi parametr, který popisuje řešení rovnic, ale není nutný k řešení těch rovnic. Většinou v kvantové teorii řešíme, jaké jsou energetické stavy daného objektu, jaké jsou pravděpodobnosti jejich realizace, ale neřešíme tu časovou posloupnost. Ta je až otázkou pro ten makrosvět, kde my ten čas máme. Dokonce některé odvětví kvantové teorie, které se zabývají echt takovým tím počátkem, jak to bylo na těch nejmenších měřítcích, tak vůbec čas nepoužívají. To je například smyčková gravitace, která považuje prostor za kvantovaný na škále 10 na minus 35 sekundy. Říká, že tam ten prostor je jaksi zrnitý. Těm jednotlivým zrníčkům se říká nějaká spinová pěna. A tato teorie vůbec čas sobě neobsahuje. Čili kvantová teorie s časem nepočítá. Ten čas se vynořuje až v okamžiku, kdy ta kvantová teorie přechází k nám lidem do makrosvěta.
Jak má člověk s něčím takovým naložit? Jak se vyrovnat s tím, že v kvantovém světě nemá roli čas?
Hlava nám to takzvaně nebere. Stále dokola se nám vrací úvaha, že kde není čas, nemůže se nic dít.
To je z našeho pohledu, z pohledu člověka, a to, že se něco děje, kdybychom přeložili do takového fyzikálního jazyka, znamená, že jsou tam makroskopické toky, že něco se mění, něco od někud někam plyne a ten systém už je mimo takzvanou termodynamickou rovnováhu. Na začátku, kdy to bylo hemžení částic, že byla stejná pravděpodobnost, že z elektronu a pozitronu vznikne záření a ze záření vznikne elektron a pozitron, tak to nešlo od někud nikam. Takovéto stavy nepotřebují ke svému popisu čas. To jsou stavy termodynamické rovnováhy, kdy ty částice se pouze hemží a pravděpodobnost všech dějů je v podstatě stejná.
Dobře tedy, na úplném počátku byl vesmír plný lehkých částic, kvantových jevů, za hranicí naší představivosti. A čas nebyl potřeba. Jak se s tím smířím? Ale víme aspoň, od kdy začal mít čas smysl?
Od kdy má smysl čas, to je právě to, co my příliš nevíme, protože my ten popis vesmíru stavíme na obecné relativitě a ta obecná relativita, když jdeme k tomu úplnému počátku, tak selhává v okamžiku, kdy začnou dominovat ty kvantové procesy. A teď jde o to, který je to okamžik, kde ty kvantové procesy jsou natolik dominantní, že ten pojem času ztrácí smysl. A já osobně si myslím, že je to právě okamžik inflace. Ta inflační fáze, to je čistě kvantový proces, kdy nějaká kvantová pole nafoukla vesmír do makroskopických rozměrů a tam někde já cítím tu hranici, kde už se nemůžeme opírat o klasické pojetí času.
Možná je hlavní problém v tom, že máme dvě teorie, které neumíme propojit.
Obecnou teorii relativity a kvantovou teorii.
Ano, jako před stolety, kdy se fyzikové dohadovali, jestli je světlo vlnění nebo částice. Jestli si ho představit jako rozvlněnou energii nebo letící kuličku. A použili jednu nebo druhou teorii, jak se jim to hodilo. Částice přeci nemůže proletět dvěma otvory najednou, což světlo prokazatelně dělá. Jsme teď, co se týká teorie relativity a kvantové teorie, v podobné situaci?
Jsme v naprosto podobné situaci, my nemáme zatím kvantovou teorii gravitace. My dokážeme velmi dobře popsat gravitaci pomocí obecné relativity, pomocí zakřiveného času a prostoru. Dokážeme stejně dobře popsat elektromagnetickou silnou a slabou interakci pomocí kvantové teorie, ale dohromady jednu teorii pro všechny čtyři tyto interakce nemáme. A tím pádem, když vesmír popisujeme gravitačně, tak nemůžeme jít k tomu úplnému počátku, kde zjevně dominovaly kvantové procesy a ta teorie tam musí selhat a musí se tam nasadit ta kvantová gravitace, kterou ale v tuto chvíli nemáme.
A proto ani dnes nedostáváme od profesora Petra Kulhánka odpovědi, které by nás vnitřně plně uspokojovaly.
Pojďme k závěrečné otázce našeho posluchače. Jde mu o to, že v rozpínajícím se vesmíru je měřítkem času vzdálenost.
Ano, astronomové používají jednotku světelný rok.
Jenomže v jednom směru můžeme vidět galaxii vzdálenou třeba 10 miliard světelných let, v opačném 11 miliard světelných let. Z toho vychází průměr vesmíru 21 miliard světelných let.
Jenže stáří vesmíru se dnes odhaduje na necelých 14 miliard let.
Posluchač v tom vidí rozpor. Jak mohlo světlo za 14 miliard let urazit vzdálenost třeba těch 21 miliard světelných let? To by muselo letět nad světelnou rychlostí.
My jsme si zvykli v astronomii používat světelné roky. A když se zeptáte normálního astronoma, co to je světelný rok, tak odpoví, že je to vzdálenost, kterou světlo uletí za rok. A zdá se, že v té definici není nic záludného. Opak je pravdou, protože ono je to velice nejednoduché. Světlo se šíří v různých prostředích různě rychle. Takže mělo by tam zaznít, že je to šíření světla ve vakuu. To je jedna věc, která tam není v té definici. Za druhé, různě rychle se šíří světlo různě profilované. Ta definice se týká rovinných vlnoploch. Když budeme mít svazek, třeba laserový svazek, tak některé fotony se šíří jinou rychlostí než fotony jiné. Takže by v té definici mělo být, že to je vzdálenost, kterou světlo ulétne za rok ve vakuu a týká se to rovinných vlnoploch. A pak je tam třetí věc, jak je to s expanzí vesmíru. Samozřejmě ta definice světelného roku je bez expanze vesmíru. Takže jestliže víme, že vesmír trvá zhruba nějakých 14 miliard roků, tak k nám světlo z těch nejvzdálenějších oblastí letí 14 miliard roků. Za těch 14 miliard roků ale neuletělo 14 miliard světelných roků, ale zhruba 40 až 50 miliard světelných roků díky expanzi. Takže skutečně ta definice světelného roku nepočítá s expanzí, musí to být ve vaku, musí to být rovinné vlnoplochy, a nemůžeme ji aplikovat jen tak na kosmologické vzdálenosti, kde musíme započíst už expanzi vesmíru.
Náš vesmír je větší, než by se mohlo zdát.
No, vypadáte, že už vám z našeho povídání o čase a vesmíru jde hlava kolem.
O, je slabý výraz.
Víte co, necháme si závěrečný dotaz na příště a slibuji, že budete nevěřícně kroutit hlavou i za týden.
Je mrazivá noc. Jack Rozparovač se skrývá ve výklenku zahalen rouškou typické londýnské mlhy. Nic netušící oběť právě vystupuje z kočáru.
Sherlock Holmes v přestrojení za místního pobudu prochází šouravým krokem pod okny domu, jehož vjezd střeží. V husté londýnské mlze přijíždí kočár a z něj vystupuje...
Co mají tyto dvě dnes již klasické postavy společného?
Kromě kriminálního žánru, tu mlhu,
která nebyla ničím jiným než smogem, hustým a dusivým. Po desetiletí se zhoršoval a nakonec vedl ke katastrofě.
Stalo se tento den, 5. prosince. Londýn byl odedávna výrazně průmyslovým městem. Kombinace bezpočtu topenišť všeho druhu s klimatickými poměry vedla už od 16. století k občasnému vzniku charakteristické směsi kouře a mlhy, které místní začali říkat smog. Z anglických výrazů smoke, kouř, a fog, mlha. Situaci ještě zhoršila průmyslová revoluce v 19. století a vzestup městské dopravy ve století 20. Katastrofa čekala za dveřmi. Počátkem prosince 1952 padla na jižní Anglii silná teplotní inverze, která znemožnila vertikální rozptyl škodlivin ve vzduchu. Během noci na pátek 5. prosince se viditelnost v některých čtvrtích snížila na méně než metr a doprava se prakticky zastavila. V provozu zůstalo jen metro. V divadlech se z hlediště nedalo dohlédnout na scénu. Dusivý smog barvy hrachové polévky pronikal všude. Dokázal sazemi začernit i spodní prádlo chodců. V pátek ještě všichni živáčkové odolávali, ale od soboty se na ulicích začaly hromadit mrtvoly labutí a dalších ptáků, ale i koček a psů. Hynul dobytek i zvířata v cirkusech a zoologických zahradách. Lidem nepomohl ani dosud osvědčený trik drožkářů a hasičů, přiložený hadr namočený ve vodě nebo v alkoholu. Lidé se dusili, přetížený dýchací systém a krevní oběh kolabovaly. Nemocnice brzy praskaly ve švech. Koncentrace oxidu siřičitého ve vzduchu 8x překročila dnešní evropské normy. Zároveň strmě narostl počet krádeží a vloupání. Přesto panika město neochromila. Londýňanům se hodil nechtěný výcvik z válečných náletů. Teprve v úterý se zvedl vítr, smog rozfoukal a mohli se začít počítat škody. Během pouhých 4 dnů mezi 5. a 9. prosincem zemřelo asi 4000 lidí na bronchitidu, bronchopneumonii a srdeční selhání. Další dvojnásobek podlehl následkům v příštích týdnech a měsících. Údaje o počtu hospitalizovaných kolísají mezi 150 až 200 tisíci. U nejpostiženější skupiny ve věku 65 až 75 let vzrostla úmrtnost více než dvojnásobně. Smogová katastrofa vyvolala řadu vládních opatření, včetně dotací na lepší kotle nebo na elektrifikaci a plynofikaci podniků i domácností. Smog, byť už poněkud jiného složení, poněvadž v něm přibyly oxidy dusíku ze silniční dopravy, je v současnosti pravidelným hostem v řadě měst i průmyslových aglomerací po celém světě, především v rychle rostoucích asijských velkoměstech v čele s Pekingem. Takzvaný velký smog s tragickými zdravotními následky zahalil Londýn na den přesně před 68 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek, čte Jaromír Meduna.
Londýnská mlha je naštěstí minulostí. Od té velké uběhlo už 68 let.
Jo, letí to. A za 19 dní jsou tady.
Kdo?
Kdo? Vánoce přece.
A ano, Štědrý den.
Je tu čas, kdy se mluví o počasí snad tak často, jako před letní dovolenou. Koho by nezajímalo, jestli budou Vánoce typicky české, tedy ladovské, na sněhu, se zimními radovánkami?
No, nevím. Slyšel jsem už několik verzí předpovědí počasí, ale moudrý z toho nejsem. Dost se lišili.
Tak se zkusíme zeptat meteorologa, jakou šanci na bílé Vánoce máme. Co říkáte?
To bychom mohli, i když, pokud vím, jsou na toto téma meteorologové trochu přecitlivělí. Týká se to i vás, Martine Nováku?
No, abych pravdu řekl, tak sám patřím zrovna spíš mezi ty meteorology, kterým ty ladovské bílé Vánoce každý rok spíš přidělávají vrásky, a mám z nich tak trošku komplex, protože u nás se už od září, někdy dokonce od srpna, ale většinou tak od září postupně hromadí dotazy právě na to, jak budou vypadat Vánoce, jestli už konečně budou bílé a podobně. Postupně samozřejmě, jak se Vánoce blíží, tak už člověk neslyší pomalu nic jiného, a to ať v práci, doma, mezi známými, prakticky všude, kam se člověk vrtne. Takže patřím opravdu mezi ty, kteří přecitlivělí teda jsou. Už jenom proto, že ty ladovské Vánoce, krásné, bílé, se sněhuláky a podobně, jsou vlastně takovou fikcí.
Jak to?
Protože když se podíváme na klimatologická data, tak oni vlastně v těch nižších polohách, kde většina lidí žije, v těch klasických městech, ale nejenom v těch nižších polohách, ale i v polohách středních, vlastně nejsou žádnou normou. Není normální situace, že na Štědrý den leží sníh a že by jenom výjimečně nebyl. A nebyla ani v minulosti, jak se někdy říká, že kdysi byly Vánoce bílé vždycky a teď nejsou nikdy. Ani to není pravda.
Jak to myslíte? Vždyť i já si pamatuji, jak jsem venku dováděla na sáňkách.
No jasně, zima rovná se sníh. I já mám takové dávné vzpomínky.
A vy si pamatujete, že by byly každé Vánoce bílé?
Nevím, prostě si pamatuji ten sníh, jak jsem malá holka a je všude kolem mě.
Ono je to trošku tak, lidská paměť je totiž selektivní, poměrně výrazně, a zůstává nám v ní to příjemné, ty silnější zážitky. Takže i já si pamatuju, kdy jsem jako dítě trávil opravdu celé dny vánočních prázdnin venku a řádil ve sněhu, ale ani u mě to nebylo tak, že by ten sníh byl každý rok, zdaleka ne. Ale přesto to jsou příjemné vzpomínky.
No, možná to tak bude, ale přesvědčí mě asi jen naměřená data.
Jedině ta jsou objektivní a nepodléhají sentimentu. Naštěstí je meteorologové mají.
Když se podíváme na objektivnější záznamy, to znamená záznamy z našich stanic s delší časovou řadou, tak tam právě uvidíme, že ten sníh úplně normální není. Vezmeme si třeba České Budějovice, tam například ležel aspoň 1 cm sněhu, to znamená rozhodněné na nějaké radovánky. Na Štědrý den jen 52krát, z řady dlouhé 131 rok. To znamená jenom něco málo přes třetinu Štědrých dnů bylo aspoň se souvislou, byť slabou sněhovou pokrývkou. No a když se podíváme na další města, tak méně než třetina je to v Praze, v Olomouci a v Ústí nad Labem dokonce jenom pouhá čtvrtina z téměř 70 let dlouhé řady. No a podíváme se trošku do kopců. V Setín to už jsou v podstatě kopečky na Valašsku a tam najdeme sněhovou pokrývku přece jenom častěji, ale přece jenom je to jenom něco maličko přes polovinu Štědrých dnů se souvislou sněhovou pokrývkou.
Neúprosná statistika.
No, to je o dost méně, než jsem čekal.
No a když se budeme bavit o těch sněhových radovánkách, to znamená o tom sáňkování, lyžování, kovulování, tak pokud se podíváme, kdy bylo aspoň 20 cm sněhu, tak se v některých městech ani nedohledáme v těch časových řadách. Například v brněnských Kníčkách nebo v Ústí nad Labem nikdy na Štědrý den neleželo ani 20 cm sněhu. No a právě 20 cm je dosavadním vánočním maximem například v Olomouci nebo v Teplicích. Solidní sněhovou pokrývku pak najdeme z těchto stanic jenom ve Vsetíně, kde v roce 2001 leželo 53 cm sněhu.
Už dost statistik. Začínám se tady mračit, protože je mnohem pravděpodobnější, že ani letos na Štědrý den sníh nebude.
Štědrý den je tu za 19 dní. Zajímalo by mě, od kdy už má cenu ptát se na vánoční počasí. Kdy už to budou meteorologové vědět na beton?
No, tak přiznám se, že to by bylo nejlepší asi na Štědrý den, tak někdy těsně před večeří. Ale když to vezmeme trošku vážně, ono předpovídat sněhovou pokrývku dopředu je poměrně těžké, protože to vlastně vyžaduje souhru správné předpovědi více parametrů. Znamená to vlastně předpovědět přesně vývoj teplot vzduchu v různých výškách troposféry, ale také teplot povrchu a mělkých hloubek půdy, protože když bude pořád ještě teplo těsně pod povrchem, tak se bude sněhová pokrývka podstatně obtížněji držet. Znamená to samozřejmě přesněji předpovědět srážky, ale také sluneční svit, který může přispívat k tání sněhu. Prostě průběh počasí ve dnech předchozích tomu štědrému dnu. Takže není to prostě tak jednoduché, jako předpovědět jednu jedinou charakteristiku. Je naprosto nereálné si myslet, že vám někdo seriózně řekne, jak budou vypadat Vánoce v rámci sezónní nebo měsíční předpovědi. To jsou předpovědi, kdy se dá jakýmsi takým způsobem předpovídat trendy, předpovídat nějaký vývoj, ale nedá se rozhodně předpovídat na konkrétní den, konkrétní podmínky. To je zatím mimo dosah meteorologie a přiznám se, že mě vždycky strašně dráždí, když už právě od toho srpna, září se dočítám v médiích, jaká že to vlastně bude následovat zima a podobně, protože ono to většinou samozřejmě nevychází, ale lidé potom nadávají meteorologům. Přitom takovouhle předpověď, prosím vás, od opravdového meteorologa neuslyšíte.
Vy jako seriózní meteorolog, s jakým předstihem jste ochoten předpověď udělat?
Ano, kolik dní před štědrým dnem už by mohla být solidní předpověď?
Pokud bychom hledali předstih, kde už by mohla být solidnější úspěšnost předpovědi Vánoc, tak se dostáváme někam 7, maximálně 10 dnů před štědrý den, ale to zdaleka ne ve všech situacích. Záleží totiž na cirkulaci, na tom, jak bude ustálená, nebo jak se naopak bude výrazně v čase měnit. Pokud bude ta situace výrazně rozkolísaná, tak už zase i s tím předstihem 7 dnů je problém s přesným načasováním, jestli zrovna teď bude ve střední Evropě studený vzduch nebo naopak ten teplý. Toto střídání studených a teplých vzduchových hmot je ve středoevropském prostoru poměrně časté a to načasování vám sedí tak dejme tomu těch 5, někdy spíš až 3 dny před tím termínem, který vás zajímá. To znamená, pokud chceme rozumnou úspěšnost, tak se dostáváme na předstih maximálně 5 dnů před štědrý den. No a úspěšnost vyšší než 90% u předpovědi na Vánoce získáte tak 2 až 3 dny předem, to znamená v čase, kdy už každá rozumná hospodyňka má všechny ingredience na bramborový salát připravené, tak teprve tehdy je už ta úspěšnost, dá se říct, dost vysoká na to, abychom se mohli jakž tak spolehnout.
Není to tak dávno, co meteorologové do takřka posledních hodin před štědrým dnem nevěděli, jestli bude sněžit nebo ne.
Když si vzpomeneme, je to tuším 3 roky, kdy bylo už dlouho dopředu jasné, že nad střední Evropou bude někde rozhraní mezi studeným vzduchem na severovýchodě a teplým vzduchem na jihozápadě, ale problémem byla vlastně přesná poloha toho rozhraní, protože to rozhraní se mělo opravdu pohybovat někde nad Českou republikou nebo v její těsné blízkosti, ať už směrem do Bavorska nebo do Polska. No a podle toho se pravidelně každých 12 hodin měnily i předpovědi počasí, nejenom ty modelové, ale i předpovědi počasí na výstupu třeba z Českého hydrometeorologického ústavu. Lidé v tom měli guláš, meteorologové také, ale opravdu předpovědi přesnou polohu toho rozhraní bylo velmi, velmi obtížné. Nakonec to skončilo tak, že ty Vánoce byly teplé a to rozhraní vlastně zůstalo nad Polskem jenom těsný kousek od našich severovýchodních hranic.
Sníh, který si ledovými obrázky na těšení Češi přáli, dostali Poláci. To bylo nefér.
No jo, slibovat sníh na Vánoce by nikdo neměl.
Je to loterie. A pravděpodobnější je, že sníh nebude.
Přece jenom by mě ale zajímalo.
Copak?
Jestli na štědrý den bude sníh.
No, konečně, proč by nebyl? Záleží na tom, jestli máte dost bílků. Thank you. moc lidí, kteří by do parlamentu byli voleni opakovaně, až by v něm setrvali 64 let.
A kteří by zároveň dostali Nobelovu cenu za literaturu.
Vlastně tato dvě kritéria splňuje jenom jeden jediný člověk.
Všichni jeho jméno znáte, stejně jako Jiří Grygar.
Premiér Winston Churchill byl také vědec. Publikoval články ve vědeckých časopisech i v časopise Nature a zajímal se hluboce o některé obory věd. Stihl to všechno. A jednou se vyjádřil o vědě takhle. Ve vědě nemusíte být zdvořilí, pouze musíte mít pravdu.
Winston Churchill byl poněkud kontroverzní postavou, ale jedno se mu upřít nedá. Příroda mu nadělila.
To ano. A takových živých tvorů, kterým příroda nějakým způsobem nadělila, je celá řada.
Například?
Za jedním z nich se vydáme s biologem Jaroslavem Petrem.
Představíme si dneska živočicha, kterému příroda nadělila. Je to živočich, který má třeba 3 srdce. Má 9 mozků a teď si prozradíme, který to je, protože má taky 8 chapadel, takže to je chobotnice. Chobotnice, když se vrátíme k těm srdcím, tak ona má normálně jedno srdce, které rozhání krev po tom těle, ale pak má ještě 2 srdce, které ženou krev do žáber, aby se jí dobře okysličovala krev. A těch 9 mozků, ona má jednu centrální mozkovou uzlinu, jinak chobotnice má 500 milionů neuronů. To je zhruba tolik, co pes, jo. Ale v té centrální mozkové uzlině toho má asi 1/3. A zbytek je rozdělený do 8 uzlin, z nichž každá má na starosti jedno to chapadlo. Takže to chapadlo do určité míry je autonomní, nemusí se radit s tím centrálním mozkem, že jo, který tam někde je, a je schopné to chapadlo vyřešit spoustu úloh samo o sobě. A ví se, že ty chapadla, že kromě jiného, jsou i chuťovým orgánem. To znamená, můžeme si chobotnici představit jako tvora, který leze po tom mořském dně a má 8 jazyků. A vždycky se předpokládalo, že ty chuťové buňky, že vnímají látky, které jsou rozpustné ve vodě a ta voda je přináší, tak jako my máme oslazenou nebo osolenou vodu a cítíme to na tom jazyku. Najednou se ale ukázalo, že ty chobotnice vnímají i látky, které se ve vodě vůbec nerozpouští.
Chobotnice je ale v moři neustále obklopena vodou. Přeci nechcete říct, že to, co plánuje zbaštit, chodí ochutnávat na břeh.
To by bylo velice nepraktické. Má zkrátka šikovnější chapadlo, než jsme si mysleli.
Ty chobotnice, když lezou někde pod ně, tak ta jednotlivá chapadla prolézají nejrůznějšími škvírami. Ta chobotnice to zase svým mozkem vůbec nemusí sledovat. Každé to chapadlo si vykonává tuhle tu činnost samo. A když tam najde kraba nebo rybu nebo něco, co je k sežrání, tak to pozná. Odliší to od šutru, který tam leží, nebo od něčeho jiného, pozná to, chytí to a sežere to. A tady se ukázalo, že na těch přísavkách jsou speciální chuťové buňky, které nepřijímají signál na dálku, ale přijímají signál jenom při přímém kontaktu. To znamená, když ta chobotnice to chapadlo na něco položí, ty chuťové buňky to zaznamenají a v té chvíli vědí, ano, něčeho jsem se dotklo, já chapadlo. A zároveň to tedy chutná po tom, co mám rádo, to znamená většinou jsou tyhle ty látky terpenoidy, třeba ti kraby mají na povrchu těla terpenoidy, řada bezobratlých živočichů, které ty chobotnice loví, tak tyhle ty látky vylučují jako odpuzovací prostředek proti dravým rybám a dalším dravým živočichům. Takže to ta chobotnice zneužívá, že tihleti živočichové vylučují tyhle ty látky na svém povrchu těla. A jak na něj šahne, tak ví, že ano, teď jsem na něco šahla a chutná to tedy po krabovi, tak jsem s tím.
Chobotnice je fascinující živočich.
Co se týká jejich chapadel, tak ta dělba práce mezi nimi a mozkem je velice dobře zařízena. Autonomie ano a ale jak se říká, odsaď pocaď.
Ukazuje se, že některé ty informace přeci jenom procházejí až do toho centrálního mozku, do té centrální mozkové uzliny. Dá se to ukázat v případech, kdy ta chobotnice se naučí jedním chapadlem něco, nějaký kousek. Vědci třeba dělali to, že dávali těm chobotnicím příležitost, aby chapadlo strčili do takové chodbičky, která se rozdvojovala a na jednom konci té chodby byla odměna, tam mohl být kus toho kraba a na druhé straně nebylo nic. A ta jedna chodbička byla třeba drsná a ta druhá byla hladká. A to chapadlo se naučilo, že když půjdu drsnou chodbičkou, tak najdu kraba a když je tam hladká chodbička, tak nemá cenu tam líst, protože tam nic nebude, jo. Ty chobotnice mají sice 8 chapadel, ale některá chapadla mají raději než jiná. Asi jako my, třeba kdo je pravák, tak přeci jenom má 2 ruce, ale většinu dělá pravačkou. Tak ty chobotnice jsou taky takovýhle praváci nebo leváci. Ale když se to ta chobotnice naučí tím svým oblíbeným chapadlem, tenhle ten trik, a vy jí nedáte příležitost, aby ho použila, tak tenhle ten trik udělá nebo zvládne ho jiným chapadlem, které se té výuky nezúčastnilo. Takže je jasné, že musí ta informace z toho oblíbeného chapadla doputovat do centrální mozkové uzliny a ta centrální mozková uzlina pak říká tomu jinému naivnímu nevzdělanému chapadlu, jak si má poradit.
Dobře to má chobotnice zařízeno.
Když má 8 chapadel, musí jejich spolupráce fungovat na jedničku.
Tedy samu sebe si s 8 rukama opravdu představit nedokážu.
Vidíte? A jak by se vám to v předvánočních přípravách, hlavně v kuchyni, hodilo?
Minulý týden jsme vám, našim posluchačům, položili těžkou soutěžní otázku.
Ona byla těžká na pochopení zadání i na hledání správné odpovědi.
Ale dle došlých e-mailů máme posluchače, kteří se s tím úspěšně poprali. Zopakujme si, na co jsme se ptali.
Představte si, že visí 2 stejně tlusté tyče. Jedna z jehličnatého dřeva a druhá ze stavební oceli. Kdyby byly třeba 10 metrů dlouhé, nic by se s nimi nestalo. Ale co když budou dlouhé příliš?
Přetrhnou se. Samovolně, svou vlastní vahou. Materiál se neunese.
Správně. A té délce tyče, při které se to stane, se říká tržná délka. Ptali jsme se, přetrhne se při stejné délce dříve jehličnaté dřevo nebo stavební ocel? A jak dlouhá by musela být dřevěná tyč, aby se samovolně přetrhla? A jak dlouhá by musela být ocelová tyč, aby se jí stalo to samé?
Odpověď bude pro někoho možná překvapením. Nejprve se přetrhne ocelová tyč, až poté dřevěná.
Ale buďte v klidu, opravdu to není něco, co by mělo zajímat inženýry při konstrukci nějaké skutečné stavby. Ty délky jsou totiž obrovské.
Tyč ze stavební oceli se přetrhne při délce 7 až 8 kilometrů. Tyč z jehličnatého dřeva při délce 11 až 30 kilometrů.
Jako správné jsme uznali všechny odpovědi, které se řádově trefily a které tvrdily, že ocel praskne první.
Přesné číslo totiž závisí na tom, v jakých tabulkách jste hledali. Zejména oceňujeme posluchače, kteří výsledky podložili vlastním výpočtem.
A výhercem knihy Miroslava Rába Materiály a člověk se stává Petr Fejfar.
Gratulujeme.
Dnes se vydáme za materiály živé přírody. Čekají nás pavouci a lední medvědi. Čte Pavel Rýmský.
Říše zvířat. V přírodě neustále probíhá syntéza celulózy, chytinu, bílkovin a celé řady dalších kvalitních biologických materiálů v tisíci tunových kvantech. Je to syntéza ekologicky čistá, dokonale bezodpadová a její produkty jsou beze zbytku schopny opětného zpracování neboli recyklace. Navíc syntéza všech přírodních materiálů se děje jen na úkor energie slunečního záření. Možnost napodobení těchto přírodních technologií a pěstování materiálů je tedy lákavá. Jedním z atraktivních přírodních materiálů jsou pavoučí vlákna. Jsou tak pevná, že by mohla sloužit k výrobě neprůstřelných vest nebo k vystužování kompozitů, jen kdyby byla k dispozici levně a v dostatečném množství. Skupině vědců v britském městě Melbourne nedaleko Cambridge se podařilo identifikovat a dokonce i uměle syntetizovat právě ten gen, který kóduje biologickou syntézu bílkoviny pavoučího vlákna. Technikou genové manipulace pak tento gen vložili do genetické informace běžné bakterie Escherichia coli. Takto modifikovaná bakteriální kultura se potom namnožila ve fermentační nádobě a po sklizni bakteriálních buněk se z nich ultrazvukovým polem uvolnila pavoučí bílkovina. Vědci ji rozpustili pomocí bromidu lithného a spředli z ní vlákna do vodní lázně. Tato vlákna mohou mít pevnost blízkou kevlaru, i když mají mnohem nižší tepelnou odolnost. Za to se připravují technologií ekologicky mnohem příznivější. Podobné pokusy probíhají také s biologickou syntézou polyesterů. K napodobení vlastností přírodních vláken ale samotná výchozí polymerní látka nestačí. Je třeba napodobit i nadmolekulární strukturu. Ukazuje se, že pevná pavoučí vlákna i přírodní hedvábí mají strukturu kapalných krystalů, podobně jako umělý kevlar nebo kapalně krystalické polyestery. Podmínkou vzniku takové struktury jsou polymerní molekuly, v nich se střídají poddajné části s velmi tuhými úseky, ale také schopnost mechanického dloužení vlákna, když je ještě v polotuhém stavu. Tím se teprve vytvoří uspořádaná kapalně krystalická struktura. Pavouk skutečně své vlákno při předení neustále nožičkama odtahuje. Také housenka bource morušového se během vypuzování vlákna vrtí kolem své osy. Předpokládá se, že v průběhu dloužení se tuhé části molekul uspořádají do krystalických domén a vzájemně se připoutají elektrostatickými silami. Taková struktura by mohla vysvětlit i bílkovinovou hádanku pavoučích vláken, tedy skutečnost, že výchozí bílkoviny jsou rozpustné ve vodě, zatímco hotové vlákno odolá i prudkému lijáku. K úplnému pochopení a napodobení struktury pavoučích vláken je ještě dlouhá cesta. Pracovníci materiálových laboratoří amerického námořnictva se rozhodli, že takový zdlouhavý výzkum přenechají jiným a zkusí získávat kvalitní vlákna přímo od živých pavouků. Stephen Fossey ve výzkumném středisku Natick sestrojil poměrně jednoduchý přístroj na dojení pavouků, který pavouky nezraňuje ani příliš nevyčerpává. Jako dárce si zvolil velké pavouky druhu Nephila clavipes. S tělem o průměru nejméně 5 cm jsou určitě největší z celého rodu křižáků. Dovedou upříst 7 různých druhů vláken a z nich utkat tak pevné pavučiny, že uloví i drobné ptáčky. Ve výzkumné pavoučí farmě vyprodukuje každý z mnoha chovaných pavouků za směnu nejméně 3 až 5 mg vlákna, asi 330 metrů, které pevností a houževnatostí překonává kevlar. Tato vlákna se už skutečně použila na výrobu velice lehkých, neprůstřelných vest, ale také na elegantní dámské rukavičky. Lední medvěd. Podívejte se na něj termovizní kamerou a zažijete překvapení. Bílý lední medvěd je téměř úplně černý v oblasti infračervených, tedy tepelných paprsků. Jak už asi tušíte, je to způsobeno nějakou zvláštní strukturou. V tomto případě strukturou srsti a jednotlivých chlupů. Každý medvědí chlup si můžeme představit jako tenký, dutý kužel, vytvořený z bílkoviny keratinu. Pod mikroskopem je vidět, že samotný keratin není bílý, ale téměř úplně průhledný. Vnější, bílá vrstva srsti vzniká opticky, rozptylem světla na drsném povrchu vnitřní dutiny. Tepelné záření se však v chlupu pohlcuje a jako světlovodem je přiváděno až ke kůži. Ta je na povrchu černá, takže záření dokonale pohltí. Srst ledního medvěda tedy není jen pasivní izolační materiál, ale současně i aktivní sluneční kolektor. I medvědí kožich tak potvrzuje obecnou vlastnost všech biologických materiálů, totiž to, že plní několik funkcí současně. Jakoby při jejich vývoji spolupracoval celý tým odborníků z různých vědních oblastí. Není to důvod k zamyšlení?
Příroda nabízí člověku obrovskou inspiraci.
Ano, už teď se uvažuje o biologické syntéze materiálů, které budou nejenom plnit konstrukční požadavky, ale budou si i sami léčit trhliny, uchovávat a předávat informace a inteligentně reagovat na vnější podněty.
Budou se takové materiály hodnotit podle stupnice IQ právě tak jako lidé?
Možná. Ty nejdokonalejší nebudou jenom chytré a inteligentní, ale přímo moudré.
Knihu Miroslava Rába Materiály a člověk otevřeme zase za týden.
Vydala ji Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně s podporou nadace Rudolf, která podporuje technické vzdělávání a věnovala nám knihy do soutěže.
Přimlouvám se, aby byla dnešní otázka jednodušší.
Tak zkusme něco z praxe. Máme doma spoustu plastů. Některé mají označení PP. Chemicky jde o polypropylen. Jiné mají označení PET, což je polyetylen tereftalát. Z toho prvního máte patrně sifon pod umyvadlem, z toho druhého pijete vodu. Ptáme se, jak doma bez jakékoliv laboratoře rozlišíte, který výrobek je z polypropylenu, PP, a který z polyetylen tereftalátu, PET.
To je ta lehká otázka?
A víte, že v té vaší už je nápověda?
Prosím.
Uvidíme, jak pozorně nás posluchači sledují. Své odpovědi pište až do středy 9. prosince na meteor@rozhlas.cz.
Jak rozlišit oba plasty, si povíme za týden. Moc se těšíme.
Naslyšenou.